og svarar ansvari háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Íslason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ansvari. Hann nefnir í fyrsta lagi að vafinn sé að hans dómi ekki mikil, lítill, ef ég skildi háttvirtum þingmanni rétt. Þeir ágætu fræðimenn sem ofta vitna til tveir, þeir tvítaka í sínu áliti að þeir telja ef hann verulega. Þeir nota orðið verulegur í tvígang.
Ekki var þetta stjórnarsmann að sjóða, þeir segja þeir restina engjum að.
Þeir segja það í álitinu, við getum þetta rækta hvað stendur í álitinu. Það sem stendur í álitinu er það að það tala í tvígang verulega vafa. En þeir segja síðan að sú leið sem er þarna þessi leið B, sem að verðist vera upprunin í kannski í utanríkisráðuneytinu, maður veit ekki, að hún fel í sér að það verði ekki árekstur við stjórnarskrána en á hverju byggist það? Tökum vel eftir þessu, á hverju byggist það? Það byggist á því að það að þeir eru að segja það að meðan ekki tenging meðan ekki raforkutenging nú þá reynir ekkert á þessi ákvæði og þá eru þau eins og óvirk og óvirk ákvæði samkvæmt þessu náttúrulega rekast ekki á stjórnarskrána meðan þau eru ekki miskosti meðan þau eru óvirk en sko þetta það náttúrulega ekki beint svona mikill glæsileg gefur þessari lausn og ég efast að þetta þið talið til fyrirmyndar í kennslubókum í lögfræði og þessi lausn á skjön við Evrópurétt þar sem að ekki gert ráð fyrir því að gerðir séu innleitar með fyrirvara heldur gert ráð fyrir því að menn leiti samkomulags á vettvangi eða snefndarinnar. Einhliða yfirlýsingar hafa náttúrulega ekki mikla þýðingu hvorki að landsrétti né að þjóðarétti og þær eru þetta ekki skuldbindandi fyrir viðtakanda slíkra yfirlýsinga.
Það veitir ansvar síðan sinni, háttvirtur